Kā jau salgriežu brīvdienās, ja būs saulains, silts vai arī, ja nebūs, jebkurā gadījumā sezona ir atklāta, cilvēki peld un, diemžēl, arī slīkst. Varbūt varam sākt ar cipariem, ja var mazliet iezīmēt, kāda ir tā ainā, nu, gan tos pēdējos gadus, gan arī jau šo sezonu vai jau šajā gadā ir šie te sliktie cipari.
Nu jā, statistika mums rāda ļoti stabilo ainu slīkšanā. Tātad katru gadu vidē noslīkst ap 130 cilvēku. Jāsaka, statistika neuzlabojas, neīpaši pasliktinās. Ja mēs skatāmies šogad, nu vasara jau tikai sākusies, bet ir jau slīkšanas gadījumi. Un jāsaka, slīkst jau ne tikai vasarā, slīkst arī citos mēnešos, bet, protams, ka vasarā visvairāk. Šobrīd, ja nemaldos, ir tu pie 30 jau slīkušo. Neredz, tur klāt ir arī alkohols.
Ir arī kaut kādas vecuma nu, grupas, kas izceļās vairāk, vai tad ir jaunieši nu jā, bērni?
Klasiskais slīcējs ir vīrietis vecumā no 35 līdz 50 gadiem. Tas ir aptuveni 75% no noslīkušajiem, ja mēs skatāmies pa gadiem vidējo statistiku. Un tas apliecinā to bravūrību, pārgalvību, nereti alkoholu, paskaties, kā es māku. Jāsaka, ka tā arī nav auditorija, kur mēs spējam uzrunāt, jo tie ir par sevi pārliecināti cilvēki. Viņiem šķiet, ka viņi visticamāk māku peldēt. Kaut gan atkal statistika rāda, ka tikai 7% Latvijas iedzīvotāji spēja peldēt tik labi, ka viņi spētu izglābt sevi nonākot situācijā, kur viņa dzīvība ir apdraudēta. Un ar ko mēs ar to saprotam? Mēs saprotam ar to, ka cilvēks spēja nopeldēt ilgāk un tālāk kā 200 metrus. Tie ir 4 peldus
bez apstājas,
bez atpūtas. Viņš arī spēja ienirt, viņš spēja arī atpūsties, guļot zvaigznītē. Ja viņš to nespēj, tad mēs neuzskatām, ka viņš māk peldēt, un, jā, un tikai 7% to tā kā var izpildīt. Tādējādi saliekot kopā, mēs joprojām esam tur, kur mēs esam, un nonākam pie secinājuma, kad latviešu tauta nemāk peldēt pietiekam apmērā.
Bez mācēšanas peldēt droši vien arī būtisks tas aspekts, kas ir nirunā par to statistiku, kur ir bērni. Mazi bērni arī, kas ieiet ūdenī, diemžēl neiznāk vairs. Droši vien vēl bez pašas peldēt prasmes vispār tā drošība pie ūdens klibo, vai to arī jūs joprojām redzat pieskatīšanas kultūrā, atbildībā?
Latvijā nepiedodam augsts arī šis skaitlis arī bērnu slīkušo gadījumu skaitā. 10-12 bērni gadā, tas ir daudz. Jāatzīmē būtisks aspekts, ka bērni nenoslīkst, tāpēc, ka viņi nemācētu peldēt. Bērni noslīkst tādēļ, ka viņi nejauši iekļūst ūdenī un, protams, ka viņi nemāk peldēt. Šeit mēs runājam par 4-gadīgiem bērniem, vēl mazākiem, kur šķietam ir lielākais brālis, kuram 6 gadi ir pieskatījis mazāko. Protams, kad par pieskatīšanu to nevar nosaukt, bet nokļūstot ūdenī bērns nesaprot, ko darīt. Un, protams, arī tik mazam nevar iemācīt, kā viņam būtu jāuzvedas, lai viņš no ūdens izkļūtu. Šeit ir 100% vecāka atbildība. Ja mēs runājam par pusaudžiem, tad tur gribētos teikt, tā peldspēja ir uzlabojusies, bet arī nepietiekama, jo mēs arī dzīvam nedaudz ne tikai sabiedrība, bet arī, es domāju, valsts vīri dzīvo tādā ilūzijā, ka līdz ar teikumu, kad tiek nodrošināta pelda apmācība otrā klašu bērniem, tad nozīmē, ka visi nu tagad māk peldēt. Jāsaka, ka veicot arī tur izpēti sadarbībā ar Peldēšanas federāciju un Sabiedrības integrācijas fondu atbalstu, mēs secinājām un redzējām, ka 1/4 no visiem skolēniem vispār peld otrklasniekiem, un tad vēl 1/4 no tiem visiem 1/4 peld to tādā kvalitātē, ka mēs varam uzskatīt, ka viņi ir iemācījušies peldēt.
Šo jūs veicāt pirms šīs sezonas vai agrāk
vēl
jau tas pēdējais?
Nu jāsaka, ka tā Covid periods vispār ir kritiski iezīmējies. Bērni vispār nepeldēja, jo pelpseni bija aizvērti, un tas droši vien paliek uz vecāku pleciem. Saprotot sabiedrības izpratni, iespēju, gribu, nu droši vien, ka tie bērni tā arī nebūs apguvuši šo peldēt apmācību.
Kāda mēs esam uz Eiropas fona?
Pirmajā vietā.
Pirmajā vietā pēc noslīkušo skaita?
Jā, uz 100 000 iedzīvotājiem.
Tātad ņemot vērā visu šo drūmo statistiku nemainīgo, diskusijas ik pa brīdim arī uzvirmo par obligātu peldēt prasmes tādu apmācību ieviešanu skolā, skolu līmenī, bet tas nav joprojām, kā jūs vērtējat arī, nu jā, vai tā Latvijā ir prioritāte?
Acīm redzami, tā nav prioritāte. Mēs ļoti cīnāmies un mēģinām stāstīt un darīt, lai tas tā būtu. Jo man liekas, ka svarīgs ir katrs Latvijas iedzīvotājs. Man ļoti rūp un satrauc tas, kas slīkst bērni. Tad, kad mēs par to runājam ar konkrētiem cilvēkiem, tad, protams, ka katru spēj likt aizdomāties par statistiku un patiesībā investējot, izglītojot, tā teikt, nodrošinot peldēt apmācību bērniem, mēs spētu būtiski uzlabot šo situāciju, jo pasaules pieredze rāda, ka tikai šādā veidā ar prevenciju to iespējams labot. Mūsu paši kaimiņi, igauņi, lietuvieši bija tieši tādā pašā situācijā, viņi pieņēma lēmumu, rīkojās, nu, un šobrīd viņa situācija ir uzlabojusies. Man nav pēdējie dati, bet tad, kad viņi ievieš šo te obligāto nosacījumu peldēt apmācībā, un tiešām viņi arī pēc labākās cietsapziņas izveids, jā, šī rādītāja sāk uzlaboties.
Tieši skolu līmenī.
Jā.
Bet kur tas ir iestrēdzis?
Diskusijas, man liekas, ir bijušas visos līmeņos, ir vairāk aspekti uzreiz, ko min. Pirmkārt, nepietiekams pelbasēnu skaits, nepietiekams pedagogu skaits. Tad ir pati programma kā tāda. Lai arī mēs esam viņu uzrakstījuši un esam piedāvājuši, ka varētu strādāt pēc šādas programmas tieši peldēt apmācībā, kurā mēs esam nodefinējuši gan minimālo stundu skaitu, kas ir nepieciešama, lai varētu uzskatīt, ka bērns arī ir iemācījies.
Cik ir tas?
Tās ir 3 gadi par 108 stundām gadā. Tas ir mācība ietvarā vienreiz nedēļā.
No būtu. Pirmās?
Nu, vislabāk jau būtu uzsākt bērndažā. Un ja mēs skatāmies vēl no tiem aspektiem, kas tā kā sarežģīja šo visu, jā, nav arī neviena valsts pārvaldes struktūra, kas arī apkopot šo, teiksim, informāciju, nostāju, izstrādāt vadlīnijas, rūpētos par šo cilvēku drošību Latvijā uz ūdens. Kas man, man liekas, ka tiešākais piemērs ir CSDD ar savām rīkotajām kampaņām un tam atvēlētiem finanšu resursiem, kas tiek novirzīt tieši šajā cilvēku izglītībā par to, ko tad nozīmē braukt droši ar automašīnu. Un ja mēs salīdzinām peldēt apmācību vai drošību pie ūdens, principā viens un tas pats, vieni tie paši cilvēki. Viņi saka, ka alkohola liekot nedrīkst braucot ar mašīnu, bet cilvēks aizdodoties pie upes vai ezera, viņa malas kasti ir mašīnā, protams, ka viņš nedzer sēžoties pie stūras, bet atpūsties pie ezera un dzer tālu, ja cilvēks var. Bet rezultātā, jā, vakardien arī skatījos slimības profilaks un kontrols centrs, lai atklājā akciju par to, lai neliec uz galvas. Un tur bija 3 puiši, kas stāstīja, kā viņi ir nokļuvuši ratos. Jāsaka, tie stāsti bija ļoti skaudri. Tāds būtu jāstāst vairāk, bet principā tas ir jaunieši. Izklaida ballītes, lekšana uz galvas, neveiksmīga kājas paslīdēšana, nepaspēšana izlikt priekšā rokas un lausta spranda.
Nu, kas viss arī ir pakārtot saistīts ar peldēt prasmi. Jūs redzat kaut kādā nākotnē, ka tas būs obligāti, tā peldēšana skolā?
Jāsaprot arī, ka mēs kā biedrība, nu jāsaka, esam 3 cilvēku sastāvā. Mēs varam izdarīt tik daudz, cik mēs varam. Un tā mūsu varbūt ļoti spītīgā klaudzēšanās pie visām durvīm arī kaut kādā brīdī, jāsaka, godīgi pēdējā laikā ir apsīkusi. Mēs esam sapratuši, nu, ka tur īsti neko izdarīt nevar lietas mainīt. Un tad, ko mēs varam izdarīt un ko mēs darām, jā, mēs apmācam skolu pedagogu sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Piedalāmies iepirkumā, apmācam pedagogus, mācam pēc savas programmas.
Mācam bet nu, tas arī ir ne visi, tas ir konkrēts ierobežots skaits.
Nu, no visiem, manuprāt, 800 sporta pedagogiem esam apmācījuši šobrīd 400. Tātad pusi ar lielākiem vai mazākiem panākumiem, ar ļoti stingru disciplīnu, ar to, kad pedagogi peld paši ūdenī, izmēģina visu to, kas būtu jāmāc bērniem, mēģina saprast, kā tad ir būt ūdenī 40 minūtes. Un tas nemaz nav, varbūt tik viegli un patīkami, mēdz būt augsti. Reizēm uzdevumi ir garlaicīgi un, protams, ka bērniem var apnikt, tad izjūtot to savus ādas, mums ir cerība, ka pedagogi citā kvalitātē atgriezīsies skolās. Mēs arī, nu, kā jau minēju, braucam izbraukumos, mēs piedalāmies paneļdiskusijās, mēs esam ļoti atsaucīgi mēdījiem un par ko esam vispār mēdījiem pateicīgi, jo jūs būtībā vienīgie palīdzat mums uzturēt šo jautājumu. Un jāsaka, tā pieredze jau krājas un stiprāk nostiprinās tas, ka viennozīmīgi bez valsts atbalsta, bez mērtiecīgas programmas, bez saliktas stratēģijas, kuras starp citu arī ir izstrādāt un savulaik iesniegt valdībā, nekas nemainīsies. Tāda nevalstiskā organizācija nevar izmainīt sabiedrības domu. Un to mēs esam ar sevi arī uzlikuši par mērķi. Es personīgi, jā, kad 20 gadus mēs strādāsim, bez lielas analīzes un tādas kā sevis šaustīšanas par to, vai mēs padaram pareizi vai nedaram pareizi, bet mēs esam to apņēmušies un tad mēs atskatīsimies. Nu, es jau smējos, tad man būs tu 60. svarēšu.
Kāpēc jūs to darat, Zani? Jā, kas ir tas jūsu galvenais motivators, dzinolis? Nu,
varbūt tāpēc, ka es izprotu, kā tas ir zaudēt kādu, noslīkstot. Un manā gadījumā, jāsaka, es biju pavisam maza, man bija 3,5 gadi, kad noslīk mans brālis. Viņš noslīk man acu priekšā un jāsaka, to ainu es redzu joprojām. Es redzu gan savus vecākus, es gan redzu gan savu mīļāko deķi, kurā brālis tik ietīts, jau noslīcis, lai viņu varētu aizvest uz māju, jo mēs bijām atpūtā pie jūras. Un tās atmiņas ir neizdzēšamas, un tas zaudējums ir neaizvietojams. Un jāsaka, ka tie cilvēki, kas to nav piedzīvojuši, viņi to nespēja saprast. Un caur savu darbu es tā kā jāsaka, mēģinu dziedināt sevi. Mēģinu palīdzēt tiem, kas grib dzirdēt, ko tad nozīmē šī droša atpūta. Jo arī nu, mūsu gadījumā tā bija vienkārši nelaime. Un man lielā brāļa vairs nav. Un nekad vairs nebūs. Un tas arī ir tas mans iekšējais spēks un dzinuls, kāpēc es to daru un kāpēc arī es neesmu domājis pārstāt to darīt. Jo, nu, ja man ir dota šī iespēja palīdzēt latviešiem, kur mēs neesam īpaši daudz, un jāsaka, es esmu ļoti liela patriota, tad tas arī ir tas, kāpēc es to daru. Kāpēc mēs ar manu jaunāko brāli to daram un neapstāsimies.
Vēl varbūt noslēgumā varam mazliet iezīmēt, vai ir kaut kādi tādi labākie ieteikumi, labākā formula, par ko aizdomāties, ejot ūdenī un jau esot ūdenī.
Peldēt apmācību un peldēt prasmi ir tas, kas prevalē visam pāri, bet tas, ko vēl var ņemt vērā, īpaši ģimenes, dodoties atpūsties, izvēlties peldvietas, kas ir drošas. Peldvietā ir glābējs, krasts ir līdzens, nav liela straume, nav aizaugusi, nav akmeņi, koki, kur jūs varētu, nezinu, nejauši uzdurties, ieķerties, peldot nejauši zālēs, jo jebkāda šāda mazā lietiņa var radīt paniku. Tajā brīdī sākas ļoti pastiprināta elpošana, jā, un var sākties slīkšanas epizodes. Otra lieta – vienmēr peldēties kopā ar kādu. Nekad. Ne bērns, ne pusaudzis, ne gados, ne jauns, ne vecs, ne vīrietis, ne sieviete. Nedoties peldēt vien. Un, ja jūs dodaties ar kādu, vienmēr pasakat. Nerad mēs redzam to, ka vecāki atpūšas, lasa telefonu, grāmatu, vienkārši sarunājas, un bērni ir kaut kur aizdevušies, nepasakot. Bērniem ir jāiemāca tas, kad īpaši pie ūdens atrodoties, viņi, teiksim, saka, mamma, es gribu doties peldēt. Un tad mamma, ko dara, mamma saka, nevis ej un turpina lasīt grāmatu, bet mamma saka, ejam, pieceļas un dodas kopā ar bērnu. Tad trešā lieta ir, ja nav šī peldspēja, izvēlaties peldvestis. Un īpaši bērniem, ja jūs ilgstoši atrodaties pie ūdens, un ja mēs runājam par ūdens transporta līdzekļiem, tur viennozīmīgi visiem ir jābūt peldvestēm. Un, nu, ceturtais, nelietot alkoholu, jo tad zūd modrība, koncentrēšanās spējas, arī pašam spēja rīkoties apzināti, ja nu gadījumi pēc arī kaut kas notiek. Pēc vienas glāzes vīna iedzeršanas, jā, tiek šīs bremes nedaudz atlaistas, fokus un koncentrācijas spējas zūd, un viennozīmīgi, ja jūs esat lietojis alkoholu, neiet ūdenī. Un atturat plakus esošo, ja no šādas rīcības, ja un kā pēdējais, es varētu aicināt sabiedrību būt līdzatbildīgiem. Ja jūs redzat, ka jaunieši trako pie ūdens tilpēm, ja jūs redzat, ka tā mamma neskatās, ko viņas mazā meitiņa dara, ja jūs redzat, kad vīrietis dara alkoholu, atveldzēties dodas jūrā, aizrādiet. Iespējams, jūs izglābsiet dzīvību. Un neesat vienaldzīgi. Un cilvēki jau mēdz noslīgt mūsu acu priekšā. Mēs par to nepamanam un neredzam. Mēs tikai izsaucam glābējus, tad, un kad viņi jau vairs nav. Bet kas notika mirkli pirms, neviens jau pat īsti nevar pateikt.
Ir arī kaut kādi ieteikumi, bet arī kāds klausīsies un paliks atmiņā kaut kur, ja tu esi tie audnī un kaut kas notiek, un tu saproti, ka, es nezinu, vai krampis tas ir, vai kaut kāda panika, vai tiešām tā koncentrēšanās, ir kaut kādi veidi, kā savākties un neslīgt, vai apstādināt to slīkšanas procesu?
Tā lieta ir jātrenē. Mēs to saucam par zvaigznīti. Gulēšana uz muguras. Tā ir salīdzinoši viegli izpildām kustība, jo tur ir tāda pilnīga paļāvība tam ūdenim un uzticēšanās gan sev, gan savam plauštilpumam. Cilvēku plauštilpums ir pietiekams, lai noturētu cilvēku guļas stāvoklī uz ūdens. Bet tas ir jātrenē, jo saprotiet to, ka ja cilvēks slīkst un ja viņš tiešām slīkst, tās ir 30 sekundes. Un tas ir tādēļ, kad notiek šī instinktīvā grābšana pēc ūdens un mēģināšana uz viņu uzspiesties, bet to īsti nevar izdarīt. Un viņš vienkārši stāv, aiziet lejā un sarijās ar ūdeni un tur tā kā ar to arī viss beidzas. Bet, nu, ja kāds redz, ja tas notiek, tad mēs arī aicinam nedoties cilvēka kontaktā, bet pamest bumbu, ūdens pudeles mums visiem tad vasarā ir pieejams dvieļi, kāds koka gabals, jā, un slīkstošam nesagatavots, bez zināšanām, bez spējām, bez sapratnes, palīgā fiziski doties nedrīkst, jo nereti, un Latvijā jau īpaši nereti, viens līkušā vietā ir divi.